inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
kutu air utawi rangen. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kutu air utawi rangen. Para sedherek, ing wektu iki kita bakal mitangetake pitutuh babagan kahanan medis sing ora nyebabake pati. Nanging kahanan iki ganggu banget lan bisa gawe urip saben dina sengsara. Kita bakal nyinau babagan atlas fort utawa tembung medise ya iku tinea pedis lan ing basa awam diarani kutu air utawa rangen. Kutu air utawa rangen ya iku infeksi fungus sing kedadean ing pirangan awak sing lembab, contone ing antarane driji sikil, uga kulit sirah, uga ing lempitan wentes dhuwur. Fungus iku organisme sing meh padha karo ragi, jamur, utawa malah jamur sing bisa dipangan. Malah kanthi mikroskopis, fungus bisa ditemokake ing kulite menungso. Yen fungus iki nginfeksi sikil, iki diarani atlas foot, utawa kutu air, utawa rangen. Para sedherek, fungus utawa jamur sing jalari kutu air utawa rangen iki nggunakake lapisan kulit menungso sing wis mati minangka panganane. Nalika kahanan jumbuh kanggo jamur iki tuwuh, jamur iki bakal ngrembaka kanthi cepet lan nyebar luwih jero menyang kulit kita. Jamur iki uga ngeculake enzim sing ngrusak sel kulit kita saengga bisa nembus luwih jero menyang awak. Kulit sing kena infeksi bakal dadi kandel lan dadi kaya sisik. Kulite banjur dadi garing saingga gampang lentek lan suwek. Gejala sing paling umum sing kegandengan karo infeksi kutu air utawa rangen ya iku gatel, rasa kaya kesetrum lan kaya kobong ing panggonan kang tak infeksi. Para sederek, badan kita katitahan dicangkepi karo sistem pertahanan badan kanggo nglawan infeksi. Iki dikenal minangka sistem kekebalan. Mlebune jamur menyang lapisan jero kulit bakal nggugah sistem iki, mula awak kita bakal cepet nanggapi bentuk sel kulit anyar kanthi wektu sing luwih cepet tinimbang biasane. Tujuane kanggo nyurung lapisan kulit sing kena infeksi jamur supaya bisa nglentek luwih cepet. Lan bisa diganti karo lapisan anyar saka sel kulit sing wis kawangun. Ono dalan kekebalan liyane sing bisa ngganggu dayane jamur kanggo tuwuh lan ngrembaka. Sistem kekebalan kita bisa kanthi manjur ngobati infeksi kulit sing disebabake dening jamur. Nanging, kanggo infeksi jamur ing kukune menungso, cara penanganane sistem kekebalan luwih mligi. Kaya sing wis kita pitangetake bebarengan ing underan infeksi jamur kuku. Amarga infeksi jamur ing kuku bener-bener ngluwihi dayane sistem kekebalane menungso. Mung elingake menawa infeksi jamur ing kuku angel diobati. Amarga sistem kekebalan badan ora bisa nulungi numpes organisme jamur. Pangeling sedidik menawa infeksi jamur ing kuku, kuku dadi kandel, pecah-pecah, lan kukune malih werna, lan dadi kaya mungsret ora nutupi daging maneh, utawa jaringan ing sangisore kuku. Infeksi kerembacut ing wektu kang suwe lan asring kumat. Para sedherek bali menyang kondisi infeksi kutu air utawa rangen. Iki bisa ngakibatake komplikasi sing nemen. Infeksi iki nggawe lingkungan sing cocok kanggo infeksi sekunder dening bakteri. Lan bisa marakake kulit sing kena mledhek-mledhek. Sabanjure bisa katon kaya borok sing rasane celekit-celekit ing antarane driji sikil lan angel diobati. Alergi jamur sing dipangan uga bisa njalari ruam lan abuh ing sakujur badan, utamane ing driji, tangan, lan driji sikil. Para sedherek, yen sampeyan ngalami infeksi kutu air utawa rangen sing endeng, sawetara ana salep, lotion, bubuk, lan semprotan sing ampuh kanggo mateni jamur lan bisa dituku tanpa resep. Sampeyan kudu ngumbah lan ngelapi nganti garing panggonan sing kena infeksi lan dileleti obat tipis wae setino kaping pindho. Kajaba iku, sampeyan kudu njaga sikil tetap resik lan garing. Para sedherek, akeh jinis obat omahan kanggo kutu air utawa rangen durung kabukten biantu, nanging ana loro sing katone ana gunane. Cara pangopenan pisanan ya iku ngekom sikil utawa nyemprot sikil kanthi cairan sing bisa digawe dhewe, ya iku siji bagian cuka lan papat bagian banyu. Tindakno iki setino kaping pindho. Cara kapindho ya iku ngekom sikil ing campuran pemutih lan banyu, ya iku seprapat cangkir utawa swidak mili pemutih ing siji bak banyu adus. Tindakno setino kaping pindho. Iki kudu ditindakake terus-terusan sajrone sewulan. Sampeyan bakal mari, nanging yen ora ana owah-owahan, sampeyan kudu menyang dokter, lan dokter bisa meni resep obat sing luwih kuat. Para sedherek, saiki kanggo nyegah kutu air utawa rangen. Cara sing paling gampang kanggo nangani infeksi kutu air utawa rangen, ya iku nyegah utawa upaya nyegah. Kepiye sampeyan bisa nyegah infeksi kutu air utawa rangen? Kaping pisan, sing paling penting, sikil tetap resik lan garing. Organisme jamur iki tuwa ing papan sing anget lan lembab. Yen badan kita tetap teles utawa keringeten, kanggo wektu sing suwe, tuwe jamur kutu air utawa rangen iki bisa njalari masalah klinis. Kaping pindho, aja nganggo jinis sepatu sing kandel utawa sepatu sing sesek. Iki bakal menet driji-driji sikil sampeyan, ndadekake podo nemplek siji karo liyane, lan gawe lingkungan sing anget lan lembab. Uga aja nganggo sepatu sing digawe saka karet utawa bahan sintetis, kayata plastik utawa vinil. Bahan kasebut ora nyerep, malah ndadekake sikil lembab. Kaping telu, nganggo kaos kaki sing digawe saka bahan alami kayata katun utawa wool. Serat sintetis ora bakal nyerep kelembapan saka sikilmu kaya sing ditindakake dening bahan alami. Ganti kaos kaki luwih kerep apa maneh menawa sikilmu keringetan banget. Ganti kaos kaki kaping pindho saben dina. Para sedherek, infeksi kutu air utawa rangen bisa nyebar saka wong siji menyang wong liyane lumantar anduk, cupin, sepatu, lan kaos kaki sing wis kena jamur. Dadi yen sampeyan kudu mlaku ing papan umum kayata kolam renang, padusan umum, sampeyan kudu nganggo sandal utawa sepatu sing anti banyu. Lan aja nganggo sepatu utawa anduk bebarengan karo wong liya. Para sedherek, ringkesan tips kesehatan dino iki. Infeksi kutu air utawa rangen minangka infeksi jamur sing umume ing sikil lan jalari gatel, rasa kaya kesetrum lan kopong ing sikil. Lan duweni toyo dadi infeksi bakteri sekunder sing luwih nemen. Ayomi badan sampeyan supaya ora kena infeksi, kanthi njaga sikil sampeyan tetap resik lan garing. lan nganggo sepatu lan kaos kaki sing nyerep kelembapan saka sikil utawa nyerep keringet. Aja mlaku tanpa alas sikil ing papan umum, kaya to kolam renang utawa padusan umum, ing ngendi wong liya sing duwe lara kutu air utawa rangen bisa uga ngliwati dalan iku. Yen sampeyan kutu mlaku ing wilayah kasebut, gunakake sandal utawa sepatu anti banyu. Yen sampeyan kena infeksi, rendam sikil ing cuka utawa pemutih setino kaping pindho lan sampeyan uga bisa nggunakake obat non resep kaping pindho setino kanggo paling sedidik sewulan. Yen sampeyan ora ndeleng owah-owahan sajrone sewulan, sampeyan kudu menyang dokter. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang karna pirikan tipawarto Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
panuntun sampurno.
sugeng midhangetaken.
Sosuyo minangka tandha Sang Kristus padherawu. Ilmu kawru tambah lan tambah Sang Kristus padherawu. Padherawu, padherawu Sang Kristus padherawu.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Panuntun Sampurna. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 ya iku, nanging padha nglakonana ing pangandika aja mung ngrungokake wae. Jalaran menawa ora mangkono, kowe ngapusi awakmu dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah nimbali wong-wong sing mangerteni kersane, dadi wong sing nglakoni dawuh pangandikane. Kekurangan, sifat setengah hati, lan mangu-mangu, mancing campur saka setan. Lan wong-wong sing ngitini sifat-sifat kasebut tuwuh bakal kasingkirake dening ombak pacoban ora bisa ditulungi. Saben wong sing ngakoni asmane Sang Kristus, kudu mbangun badan kang utuh saka Sang Kristus, sing dadi pemimpin Kristen sing gesang. Para sedherek, kita kabeh mbutuhake panuntun kanggo ngliwati akeh panggonan selat ing urip iki. Kaya dene matrusira butuh jurumudi kanggo ngliwati papan kang ana wedine utawa ngliwati kali kang ana watune. Lan ing endi panuntun iki bisa ditemokake? Kita nuduhake marang kowe menyang kitab suci. Diilhami dening Gusti Allah, ditulis dening wong-wong suci. Kitab suci nuduhake kanthi gamblang lan teliti banget bab kewajibane wong tuwa lan wong enom. Kitab suci iku ngunggulake pamikiran, ngalusake ati lan nglebokake kabungahan lan sukapirna suci jroning roh. Kitab suci nyediake standar karakter sing sampurno. Kitab suci iku minangka syarat sing ora bisa salah ing kabeh kahanan. Sanadyan ing pungkasan lelakon urip. Para sedherek ingkang kinasih, tanpa nono kitab suci minangka penasehat pepakon urip saben dina. Ing kitab suci ewonan mutiara kayekten kadhelekake saka wong sing goleki ing lumahing. Tambang kayekten iki ora tau entek. Saya akeh kowe nliti kitab suci kanthi ati sing andhap asor, kowe bakal luwih ngatekake lan kowe bakal ngrasa kaya dene Rasul Paulus sing ngendika, wasaipo agunging kasugihan, kawicaksanan sarta kawaskitane Gusti Allah. Kabeh putusane pranyoto ora kena jinajakan, sarta kabeh tindake ora kena katlusur. Para sedherek ingkang kinasih, saben dina kowe kudu sinau bab kang anyar saka kitab suci. Titipriksanen kitab-kitab iki kaya bondo sing kadhelikake. Amarga iku nyimpen tembung babagan urip langgeng. Tetunggu kanggo entuk kawicaksanan lan pangerten kanggo mangerteni tulisan-tulisan suci kasebut. Menawa kowe nindakake iki, kowe bakal nemokake kamulyan kang anyar ing pangandikane Gusti Allah. Kowe bakal ngrasa yen kowe nampa cahya anyar lan larang regane babagan subyek sing ana kegandengane karo kayekten. Lan kitab suci bakal terus nampa nilai anyar ing perkiraanmu. Padha sregepa nggunakake saben sarana sih rahmat supaya kowe bisa diowahi ing watak lan bisa tuwuh dadi badan sing sampurno saka lanang lan wadon ana ing Sang Kristus Yesus. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.